Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហោះទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អនាគតនយោបាយក្នុងប្រទេស Zimbabwe នៅតែមានភាពស្រពិចស្រពិលដដែលក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតី Mugabe ត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងសមាជិកសភាអាមេរិកមានប្រតិកម្មចំពោះការដកលោក Mugabe ចេញពីតំណែងការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំចំពោះចិនទំនងជាប្តូរពីផ្អែមល្ហែមទៅជូរចត់ក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់បញ្ជូនអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរី2រូបទៅកាន់តុលាការពីបទផ្ដាល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅបរទេសលោកមេធាវីសុកសំអឿនបានមានប្រតិកម្មថា
ហើយបើយើងថាបញ្ជូនព័ត៌មានទៅបរទេសសោះថានេះអញ្ចឹង Facebook មិនផ្ញើទៅបរទេសមិនទីឃើញយើងគ្រប់លោកយើងជាប់ពុកអស់ហើយយើងនិយាយចាស់ណា
បន្ទាប់ពីបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិងលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកវិភាគសង្គមមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការប៉ះពាល់ទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 515194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណលក្ខិណានៅថ្ងៃប្រហោះនេះប្រជាពលរដ្ឋ Zimbabwe នៅតែប្រឈមនឹងភាពស្រពិចស្រពិលផ្នែកនយោបាយដដែលដោយមានពាក្យចចាមអារ៉ាមលេចឮឡើងអំពីថាតើលោកប្រធានាធិបតី Robert Mugabe នឹងលះបង់ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅពេលណានិងតាមវិធីណានោះក្រោយពីបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជិត40ឆ្នាំមកលោក Mugabe ត្រូវបានកងកម្លាំងយោធាដាក់ឃុំក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះពេលដែលពួកយោធាបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងប្រទេស Zimbabwe នៅក្នុងប្រតិបត្តិការគ្មានការបង្ហូរឈាមដល់បន្ទាន់មួយប្រភពនានាបានបញ្ជាក់ថាលោក Mugabe វ័យ93ឆ្នាំដែលជាប្រមុខរដ្ឋមានវ័យចំណាស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបដិសេធមិនចោះចេញពីតំណែងនិងប្រគល់អំណាចទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអន្តរការនោះទេសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានលើកឡើងថាលោក Emmerson Mnangagwa ដែលជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Mugabe និងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោក Morgan Tsvangirai បានត្រឡប់មកពីការនិរទេសខ្លួនរបស់ពួកគេដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយវិបត្តិនយោបាយនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះនៅពេលដែលលោកឧត្តមសេនីយ៍ Constantino Chiwanga ដែលជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងរបស់ប្រទេស Zimbabwe បានព្រមានថាលោកនិងលោកដៃចូលដរាបណាលោក Mugabe មិនបញ្ឈប់ការព្យាយាមកម្ចាត់អ្នកគាំទ្ររបស់លោក Emmerson Mnangagwa នៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាច ZANU PF នោះទេមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសបូតស្វ៉ាណានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេស Zimbabwe សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលចុះហត្ថលេខាដោយមេដឹកនាំមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង100បានជំរុញឲ្យលោក Mugabe ចុះចេញពីតំណែងដោយសន្តិវិធីនិងបើកផ្លូវឲ្យមានដំណើរការមួយដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលនឹងកំណត់អំពីអនាគតរបស់ប្រទេស Zimbabweសមាជិកសភាអាមេរិកបានស្វាគមន៍ចំពោះការទម្លាក់មេដឹកនាំ Zimbabwe លោក Robert Mugabe ចេញពីតំណែងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Maryland លោក Ben Cardin ដែលជាសមាជិកកម្ពុជាមួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការទម្លាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាយល់ថាការដកលោក Mugabe ចេញពីតំណែងគឺជាលទ្ធផលដែលគេចង់បានមួយដែលសម្រេចបានតាមរយៈមធ្យោបាយដែលគេមិនសូវជាចង់បានប៉ុន្មានលោកបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថា ប្រកបណាស់យើងមិនចង់ឃើញការធ្វើរដ្ឋប្រហារទេប៉ុន្តែលោកមូកាបេដឹងទេថាវាដល់ពេលដែលប្រទេសស៊ីមបាក់វេធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋស៊ីមបាក់វេនឹងធ្វើតាមដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំណែកឯសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋអារីโซนาលោក Jeff Flake វិញបាននិយាយថាលោកមូកាបេបានសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសហើយនៅទីបំផុតបានចាញ់ការបោះឆ្នោតនិងមិនព្រមទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយលោកបានធ្វើអន្តរាគមន៍និងបន្តកាន់អំណាចបន្តទៀតដូច្នេះនេះមិនមែនជាគេដំណែលដ៏ល្អដែលបន្សល់ទុកនោះទេក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភអំពីសកម្មភាពនាពេលថ្មីៗនេះដែលធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងយោធាស៊ីមបាក់វេយើងបានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំស៊ីមបាក់វេទាំងអស់រក្សាការអត់ធ្មត់គោរពនីតិរដ្ឋគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីឲ្យប្រទេសស៊ីមបាក់វេអាចត្រឡប់មករកភាពប្រក្រតីឡើងវិញក្រោយពីត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរដែលអ្នកខ្លះអះអាងថាផ្ដោតលើការបញ្ចូលនិងមិនសូវជាមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្មាននោះអ្នកវិភាគនានានិយាយថាលោកប្រធាននាយកបដិដណាល់ត្រាំឥឡូវនេះកំពុងថ្លឹងថ្លែងនៅអ្វីដែលលោកបានសន្យាជាយូរមកហើយដែលនោះគឺការចាត់វិធានការតឹងរឹងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនទាក់ទិននឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនស្មើភាពគ្នានៅពេលដែលនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកសរសើររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកេងផលប្រយោជន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលការលើកឡើងដូចនេះធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះមានការងឿងឆ្ងល់ដោយថ្លែងនៅឯពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ250,000ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកលោកត្រាំបាននិយាយថាខ្ញុំមិនអាចបន្ទោសប្រទេសចិនបានទេតើអ្នកណាអាចបន្ទោសប្រទេសមួយដែលអាចកេងចំណេញពីប្រទេសមួយទៀតដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកពាក់កណ្ដាលនៃសារដ៏សំខាន់មួយរបស់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះផ្នែកផ្សេងទៀតនៃសារនោះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកដែលថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា APEC និងត្រូវបានលើកឡើងម្ដងទៀតនៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកត្រាំបាននិយាយថាយើងមិនអាចអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនស្មើភាពគ្នាដែលបានលួចការងារធនធាននឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេថ្ងៃដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេកេងចំណេញពីលើនោះគឺចប់ហើយកងកម្លាំងយោធាជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធទ្វេភាគីរយៈពេល10ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃប្រហ័សនេះតទៅទាហានអាមេរិកកាំងចំនួនជាង 14,000 នាក់នឹងចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធនេះការធ្វើសមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើនការត្រៀមខ្លួនការពារនិងសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការរួមគ្នារវាងកងកម្លាំងជប៉ុននិងអាមេរិកតាមរយៈការបណ្ដោះបណ្ដាប្រតិបត្តិការតាមផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវទឹកសមយុទ្ធនេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងដែនទឹកនៅជុំវិញកោះអូគីណាវ៉ាការធ្វើសមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជើងទឹករួមគ្នានៅក្នុងដែនទឹកភាគខាងលិចនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករវាងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងការបង្ហាញអំពីកម្លាំងយោធានេះគឺក្នុងគោលបំណងដាក់សម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើងនិងផ្ញើសញ្ញាដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងអំពីកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសរសើរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីថាជាជោគជ័យមួយនៅក្នុងការបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីភាពជំរឿននាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាអ្នករិះគន់ចោទប្រកាន់លោកថាមិនបានលើកឡើងពីគោលការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដោយថ្លែងនៅក្នុងបន្ទប់ការទូតនៃសេតវិមានលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការឯកភាពគ្នាជាថ្លង់មួយនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធលើរបបដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យលះបង់មហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលោកត្រាំក៏បានសរសើរអំពីការវិវត្តទៅមុខនៃការបង្កើតគម្រោងពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយដែលទាមទារឲ្យមានការផ្តល់ភាពស្មើគ្នាចំពោះការធ្វើអាជីវកម្មនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់លោកក្នុងការកាត់បន្ថយអនុភាពពាណិជ្ជកម្មទ្រង់ទ្រាយធំ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនារបស់ VOA អំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់បញ្ជូនអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរី2រូបទៅកាន់តុលាការពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅបរទេសបន្ទាប់ពីបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិងលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគសង្គមមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការប៉ះពាល់ទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការសម្រេចនេះធ្វើតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាគណៈបកប្រឆាំងនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបរទេសដើម្បីធ្វើបដិវត្តពណ៌ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនារវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយនឹងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទអលនស្ដាប់ដោយបានជម្រាបជូនហើយគឺនេះជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទជំរាបសូមជម្រាបសួរវិជ្ជការ
ចាជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងចា
បាទសូមអរគុណវិជ្ជការដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់តាម Facebook ទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនារបស់ VOA ដែលទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមបាទយើងដឹងថានៅថ្ងៃនេះគឺខាងតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថែមទាំងបានហាមឃាត់នៅមន្ត្រីគណៈបកចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំតើវិជ្ជការអាចបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA បានទេថាតើបែរទៅលើផុសតាងយ៉ាងម៉េចឬក៏ហេតុផលយ៉ាងណាធំដុំដែលជាទៅដល់ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបាទ
ចាអរគុណលោកម៉ែនកំសែងយើងឃើញហើយថាតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះនឹងគឺបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងបានផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះនឹងចំនួន118នាក់ដោយក្នុងម្នាក់ម្នាក់គឺចំនួន5ឆ្នាំហើយការសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនេះគឺធ្វើឡើងទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនឹងទៅតាមការរំពឹងទុករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានការចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយយើងឃើញថានៅក្នុងសវនាការពេលដែលកំពុងតែសវនាការនៅតុលាការកំពូលរយៈពេលមួយថ្ងៃពេញនោះគឺឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានវត្តមានចូលរួមនៅក្នុងនោះទេគឺឃើញមានតែតំណាងពីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនិងមេធាវីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន4រូបដោយមានភ្ជាប់នៅភ័ស្តុតាងចំនួន26កញ្ចប់ហើយយើងឃើញថានៅក្នុងនោះដែរមេធាវីតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន4រូបដែលដឹកនាំដោយលោកគីតិចនឹងគឺបានបង្ហាញភ័ស្តុតាងទាំងអស់នោះដោយមានជាវីដេអូប្រមាណជា10 clip ព្រមទាំងឯកសារហើយនិងរូបថតមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពដែលមេធាវីទាំងអស់នោះគាត់លើកឡើងថាជាការធ្វើបដិវត្តពណ៌ហើយយើងមើលថានៅក្នុងសវនាការនោះវីដេអូដែលក្រុមមេធាវីទាំងនោះគាត់បានដាក់បង្ហាញគឺនិយាយអំពីសកម្មភាពនៃការធ្វើបាតុកម្មកាលពីឆ្នាំ2013ហើយនិងចុងឆ្នាំ2014រួមជាមួយនឹងវីដេអូរបស់មេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខារួមនឹងអតីតមេបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថ្លែងរបស់ពួកគាត់ដែលនិយាយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានទទួលជំនួយពីបរទេសដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយនៅក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកយូរ៉ាំត្រៃហ៊ុនសែននឹងក្រោយពីមានការដេញដោលហើយនឹងការការពារករណីរបស់ក្រុមមេធាវីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះគាត់បានថយទៅពិភាក្សារយៈពេល2ម៉ោងនៅក្នុងនោះលោកដិតមន្តីដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះលោកបានចេញមកប្រកាសសាលដីកាដោយសម្រាប់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅម៉ោងប្រមាណជា5ល្ងាចដោយលោកដិតមន្តីបានលើកឡើងអំពីអំណាចអំណាងក្នុងការរំលាយនោះជាច្រើនចំណុចនៅក្នុងនោះលោកដិតមន្តីគាត់បានយោងអំពីការដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនដាក់ឯកសារការដែលគណៈបកសង្គ្រោះ ាតមិនព្រមចូលរួមនៅក្នុងសាវនាកាឬក៏ការមិនចាត់តំណាងចូលរួមសាវនាកាឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដោយលោកអះអាងថាជាការបង្ហាញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺបានយល់ស្របជាមួយអង្គហេតុហើយនឹងថាការស្ងៀមស្ងាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងត្រូវបានតុលាការចាត់ទុកថាគណៈបកនេះបានសារភាពទទួលស្គាល់រាល់ការអះអាងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយបន្ថែមនឹងទៀតគឺលោកដិតមន្តីគាត់បានប្រកាសថាបណ្ដឹងហើយនឹងផុសតាំងរបស់មេធាវីតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតជាបានរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយពិតមែនចា
៎បាទសូមអរគុណវិជ្ជាការដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីសាវនាកាកាលពីព្រឹកមិញនេះគឺជាលើកទី1ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរយៈពេល26ឆ្នាំចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលនាំមកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សមកប្រទេសកម្ពុជាតែយើងឃើញថាមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះមានការតាមដានទាំងនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនចុះដល់ឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលទៅតាមដានទស្សនាផ្ទាល់ហ្នឹងឃើញច្រើនទេកាលពីព្រឹកមិញហើយការពង្រឹងសន្តិសុខនឹងយ៉ាងម៉េចដែរតើមានច្រើនដូចតែការដែលបានប្រកាសនាពេលកន្លងមកទេបាទ
ចាស់យើងឃើញថានៅក្នុងអំឡុងសាវនាកាកាលពីព្រឹកមិញរហូតដល់ល្ងាចបានថាមួយថ្ងៃពេញតែម្ដងគឺមិនឃើញមានការឈរនៅខាងក្រៅតុលាការអីដោយកាលពីការបើកសាវនាកាក្នុងរឿងក្តីធំធំដោយសពមួយដងនោះទេព្រោះថានៅកាលពីព្រឹកមិញយើងឃើញថាមានការដាក់ពង្រាយនៅកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចជាច្រើនរយនាក់ហើយបានដាក់រនាំងបិទផ្លូវជុំវិញបរិវេណនៃតុលាការកំពូលនេះតែម្ដងគឺហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាណាម្នាក់អាចឆ្លងកាត់ចូលទៅតុលាការកំពូលនោះបានទេហើយយើងមើលឃើញថានៅក្នុងពេលដែលសមត្ថកិច្ចកំពុងតែបិទផ្លូវគ្រប់ច្រកទាំងអស់ដែលអាចចូលទៅតុលាការកំពូលបានហ្នឹងខាងសមត្ថកិច្ចក៏បានឃាត់ខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីម្នាក់របស់កាសែត The Cambodia Daily គឺកញ្ញាលេងឡែនដោយសារតែកញ្ញាអត់មានបានព័ត៌មានសម្រាប់ចូលទៅក្នុងតុលាការកំពូលនោះទោះជាយ៉ាងណាយើងឃើញថាសមត្ថកិច្ចបានដោះលែងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានរូបនោះបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលនឹងគាត់បានប្រកាសសាលដីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចប់ចា
៎បាទចុះដោយឡែកខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញតើកញ្ញាវិជ្ជការបានជួបសួរពីប្រតិកម្មរបស់គាត់តើគាត់មានចេញប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចទេតកតងនឹងការរំលាយគណៈបក្សរបស់ខ្លួនបែបនេះបាទ
ចាឃើញថាក្រោយពីការដែលក្រសំដោះការដែលតុលាការកំពូលបានប្រកាសរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយឃើញថាលោកស្រីមូសុកហ៊ូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅឯបរទេសនោះបានប្រាប់មកកាន់ VOA ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំលាយនេះថាតុលាការកំពូលគឺសម្រាប់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកស្រីក៏បានបន្ថែមថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រឡប់ទៅចូលរួមនយោបាយវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខហើយលោកស្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទុកសិលឹកឆ្នោតរបស់ពួកគាត់សម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរចា
៎បាទសូមអរគុណកញ្ញាកាន់វិជ្ជការដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញឲ្យអ្នកស្ដាប់របស់ VOA សូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកបាទសូមជម្រាបលាបាទ
ចា៎អរគុណលោកម៉ែតកំសែងចា៎
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋាភិរិទ្ធីយោរេ
មិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីការឃាត់ខ្លួនអតីតបុគ្គលិកពីររូបរបស់ Vithu Azizi Siri ដោយសង្ស័យថាបានផលិតព័ត៌មានឲ្យ Vithu ដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិករាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបញ្ជូនអតីតបុគ្គលិក Vithu Azizi Siri ទាំងពីររូបទៅកាន់តុលាការដើម្បីបន្តនីតិវិធីរបស់ខ្លួនពីបទចោទថាបានផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅបរទេសតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលអាចប្រឈមនឹងការជាប់ឃុំឃាំងដល់ទៅ15ឆ្នាំលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិករាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានសម្រេចបញ្ជូនអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីចំនួន2រូបគឺលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយាងសុធិរិនហើយយាងសុជាមេត្តាទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តនីតិវិធីតុលាការក្រោយពីដាក់ការសង្ស័យលើអ្នកសារព័ត៌មានទាំង2រូបនេះពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅកាន់បរទេសនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីតុលាការយោងតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃប្រទេសកម្ពុជាមាត្រា445ស្ដីពីការផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅបរទេសបញ្ជាក់ថាជនដែលជាប់បទល្មើសនេះអាចប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារពី7ទៅ15ឆ្នាំលោកសឹមពុទ្ធីស្នងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិសុខប្រាប់ VOA ក្រោយពីការបញ្ជូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបទៅតុលាការយ៉ាងដូចនេះ
នឹងលើតុលាការបងណាដល់ពេលហ្នឹងដល់ដល់ថ្ងៃតុលាការគេនេះហើយប៉ុន្តែយើងបានបញ្ជូនឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយមានវត្ថុតាងដែលយើងឆែកនិយាយរួមថាគ្រប់គ្រាន់ហើយទៅវិខានការសកម្មភាពរបស់គាត់ទីការទំនាក់ទំនងចម្លើយសារភាពរបស់គាត់ដែលទំនាក់ទំនងជាមួយខាងវត្ថុនៅខាងក្រៅបរទេសនៅក្រៅហ្នឹងហើយនឹងមួយចំនួនទៀតដែលយើងអាចកំណត់ថាជាសកម្មភាពដែលគ្រប់គ្រិតបាទលួចលាក់បាទ
ស្នងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដដែលបានបញ្ជាក់ថាតាមការពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវផុសតាងសមត្ថកិច្ចជឿជាក់ថាអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបនៅតែបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសមត្ថកិច្ចបានដាក់ការសង្ស័យលើអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបនេះពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅបរទេសតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាលោកសឹមវុធីបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថា
ក្នុងមាត្រា445គេចោទពីបទរែងការផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ដល់រែងបរទេស
អតីតនាយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញមានលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយានសុធិរិនហៅយានសុជាមេតាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខណ្ឌមានជ័យឃាត់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនៅសណ្ឋាគារមួយឈ្មោះ Maradi ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកន្លែងដើមវិញនាថ្ងៃបន្ទាប់ដើម្បីសាកសួរនិងពិនិត្យភស្តុតាងឡើងវិញទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបបដិសេធថាពួកខ្លួនមិនបានពាក់ព័ន្ធឬបញ្ជូនព័ត៌មានទៅឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមានទីតាំងនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាសារព័ត៌មានទទួលការឧបត្ថម្ភពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលការណ៍លើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរវិទ្យុនេះភាគច្រើនរាយការណ៍ព័ត៌មានតែក្នុងស្រុកពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបញ្ហាដីធ្លីជាដើមកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅវិទ្យុនេះបានប្រកាសថាខ្លួនផ្អាកដំណើរការការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញមួយរយៈទាំងបង្ខំដោយចោទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងគូបដិបកនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក្រោយការផ្អាកដំណើរការការិយាល័យនៅភ្នំពេញរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសថាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់នឹងត្រូវចាប់ខ្លួនប្រសិនបើពួកគេនៅតែបន្តចុះយកព័ត៌មាននិងរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោយការឃាត់ខ្លួនអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រចាំរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនបានបន្តកិច្ចសន្យាឬទទួលព័ត៌មានអ្វីពីអតីតបុគ្គលិកទាំងពីររូបនេះនោះទេលោករ៉ូហិតមហាច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាពួកគេមិនមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាកិច្ចសន្យាឬអ្វីដតីទៀតជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានឬសេវាអ្វីផ្សេងទៀតនោះឡើយលោករ៉ូហិតមហាច័ន្ទបានបន្ថែមថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់ទទួលការចោទប្រកាន់ណាមួយជាក់លាក់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅឡើយនោះទេហើយបន្ថែមថាវិទ្យុនេះកំពុងតែតាមដានការវិវត្តស្ថានភាពនេះប្រកបដោយការព្រួយបារម្ភដោយឡែកលោកសុកសំអឿនអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងជាមេធាវីចាស់វស្សាបញ្ជាក់ពីមន្ទិលសង្ស័យចំពោះការចាប់ខ្លួននិងការដាក់ការសង្ស័យរបស់ក្រុមសមត្ថកិច្ចលើរូបអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរនេះមេធាវីរូបនេះបន្តថាការដាក់ការសង្ស័យពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅបរទេសក្នុងមាត្រា445គឺវាលែងតែព័ត៌មាននោះជាព័ត៌មានសម្ងាត់ហើយត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេសបច្ចាមិត្តលោកមេធាវីសុកសំអឿនបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ហើយបើយើងថាបញ្ជូនព័ត៌មានទៅបរទេសសោះថានេះអញ្ចឹង Facebook มันផ្ញើទៅបរទេសมันគេឃើញយើងភពលោកយើងជាប់ពួកអស់ហើយយើងនិយាយចាស់ណា
ការខត់ខ្លួនអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអេស៊ីសេរីពីររូបនេះគឺធ្វើឡើងចំពេលដែលមានការបង្ក្រាបដ៏ធំនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក្នុងស្រុកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកជំទាស់ដែលហ៊ានតិចទៀនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនទោះជាមានការបដិសេធពីអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីររូបគឺលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយានសុធិរិនហើយយានសុជាមេតានឹងការបដិសេធពីតំណាងវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្នុងការទទួលព័ត៌មានពីអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរនេះយ៉ាងណាក៏ដោយ ករនីតិវិធីតុលាការកម្ពុជានៅតែបន្តនៅថ្ងៃប្រហោះដដែលនេះលោកលីសុផានណាព្រះរាជអាជ្ញារងនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានទទួលសំណុំរឿងនឹងជនសង្ស័យនាល្ងាចថ្ងៃនេះហើយនឹងបន្តចំណាត់ការតាមនីតិវិធីមកទល់នឹងល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះ VOA មិនទាន់ទទួលដំណឹងណាមួយទាក់ទិននឹងការចោទជាផ្លូវការរបស់តុលាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញលើរូបលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយាងសុធិរិនហៅយាងសុជាមេតានៅឡើយនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទីនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិងលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកវិភាគសង្គមមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការប៉ះពាល់ទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាតទៅនេះនាងខ្ញុំសូមប្រកូលនីតិនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលក្ខណាបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ដោយដែលសេចក្តីរីការរបស់ VOA មុននេះរវាងខ្ញុំដែលសួរជាមួយនឹងកញ្ញាកានវិជ្ជាអញ្ចឹងគឺគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងត្រូវតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយជាស្ថាពរនៅថ្ងៃប្រហោះនេះហើយបាទបាទដូច្នេះនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងគឺយើងអញ្ជើញលោកឧបរៈដែលជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយតាមដានសភាពការនេះតាំងពីដើមមកដើម្បីចង់ដឹងអំពីប្រតិកម្មរបស់លោកហើយនឹងការវិតម្លៃសភាពការនយោបាយនៅក្នុងពេលអនាគតខាងមុខទៀតហើយវាគំនិតរបស់យើងមួយទៀតដែរគឺលោកមាសនីដែលជាអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានសង្គមដែលក៏ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរក៏បញ្ចេញជាយោបល់ប្រតិកម្មរបស់លោកអ្នកចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់ Hello VOA គឺសូមមេត្តាសូមខ្លីៗបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរគឺលោកឧបរៈនិងលោកមាននេះបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរដែលអញ្ជើញចូលមកជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃដ៏មានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបាទជាបឋមខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកឧបរៈតើលោកឧបរៈយល់យ៉ាងម៉េចដែរប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទសូមអញ្ជើញលោកឧបរៈមុនបាទ
បាទទី1គឺខ្ញុំបានរំពឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវបានរំលាយបើសិនយើងមើលមានពិសានយោបាយទាំង lain ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺមានជំរើសក្រៅទៅពីរំលាយទេទី1គឺតាមរយៈតាមដាននៅការព្យាយាមជំរុញឲ្យមានការរំលាយដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងក៏យើងឃើញថាមានការចោទប្រកាន់ច្រើនហើយការព្យាយាមជំរុញឲ្យរំលាយនេះគឺយើងឃើញមានសញ្ញាជាបន្តបន្តប៉ុន្តែទី2យើងឃើញសកម្មភាពរបស់លោកសំមស៊ីថ្មីថ្មីនេះគឺបន្ថែមនៅផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរំលាយយើងអត់ដឹងពីមូលហេតុអីទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាបើសិនជាក្នុងករណីនៃការមើលនៃផុសតាងនេះគឺតាមផុសតាងគឺខុសពីច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីដោយសារអញ្ចឹងហើយយើងតាមយើងមើលទាំងអស់ហ្នឹងគឺការជំរុញមួយនេះគឺធ្វើឲ្យពិបាកមិនរំលាយណាស់អញ្ចឹងហើយបើសិនជាអត់មានការរំលាយបើខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជារឿងភ្ញាក់ផ្អើលទេអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែពិភាក្សាហ្នឹងគឺតើតើនឹងពេលណានឹងប្រកាសសាលក្រមខ្ញុំគិតថាមានជម្រើសពីរគឺប្រកាសនៅថ្ងៃនេះហើយតាមការដែលតាមដានឆន្ទៈគឺយើងហាក់ដូចជាគិតថាថ្ងៃនេះប៉ុន្តែបើតាមជាយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំគិតថាអាចទៅដល់ចុងខែ1ឬមួយដើមខែ2នោះប៉ុន្តែ បើសិនយើងមើលលទ្ធផលពីថ្ងៃនេះគឺច្បាស់ហើយគឺការប្រកាសនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងនៃការរំលាយគណៈបកនេះបាទយើងមានអត់មានអីភ្ញាក់ផ្អើលច្រើនទេប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភគឺយើងមិនទាន់ដឹងថាតើដំណើរការទៅខាងមុខទៀតនឹងអាចធូរស្រាលឬមួយក៏នៅបន្តដំណើរការនៅដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេបាទ
បាទយើងនឹងងាកមកផ្ដោតទៅលើចំណុចដែលលោកទើបតែបានលើកឡើងនៅពីខាងចុងមុនបញ្ចប់នេះតិចឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកទៅលោកមាសនេះម្ដងតើលោកមាសនេះវិញតើមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរបាទយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទចំពោះចំណាត់ការរបស់តុលាការកំពូលនេះបាទ
បានមកដល់ពេលនេះល្ងាចនេះម៉ោងនេះយើងឃើញខាងអង្គរបានឆ្លើយទៅជាបាយរួចទៅហើយណាហើយខ្ញុំមើលទៅសម្រាប់ខ្ញុំបែងចែករឿងទៅជាពីរកម្រិតគឺទី1សម្រាប់កម្រិតគណៈបកនយោបាយហើយទី2គឺកម្រិតរដ្ឋាភិបាលបាទសម្រាប់គណៈបកនយោបាយខ្ញុំឃើញថាទាំងគូភាគីទាំងអស់ហាក់ដូចជាមកដល់កន្លែងមួយដែលស្ងប់ចិត្តរៀងខ្លួនខ្ញុំចង់និយាយថាបើតាមខ្ញុំគ្រប់គ្រងទៅលើអ្វីដែលលោកអ៊ូរៈបានលើកឡើងថាសង្គមជាតិក៏មានបំណងមិនចង់ឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការនេះពីទៅយូរទៀតទៅទៀតគឺថាដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យគណៈបកប្រជាជននេះគឺមិនមានជំរឿនអីក្រៅពីនឹងត្រូវសម្រេចយ៉ាងនេះទោះបីធ្វើការតយុគក៏ដោយគឺត្រូវសម្រេចដើម្បីកុំឲ្យចាញ់ចិត្តគ្នានឹងរឿងខាងគណៈបកសង្គមជាតិបាទអញ្ចឹងអានឹងបានទៅដល់កន្លែងមួយដែលយើងគិតថាត្រូវចិត្តដែលសង្គមជាតិចង់បានហើយប៉ុន្តែបើយើងមើលគណៈបកប្រជាជនវិញក៏មានការសប្បាយចិត្តនិងជ័យជំនះនឹងដែរដោយសារបានគូបដិបកមួយត្រូវរំលាយទាំងស្រុងហើយបើយើងទៅមើលគណៈបកដែលរួមចាំទទួលនៅកៅអីអសនៈនោះក៏ជឿឃើញថាកំពុងតែសប្បាយចិត្តដែរហើយក៏ប្រហែលជានឹងអាចមានជុំលៀងទៀតព្រោះរបស់នេះវាបានតែអត់ខំអត់បាច់ប្រឹងបាទប៉ុន្តែរឿងមួយដែលចុងក្រោយនេះគឺឥឡូវនេះយើងចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅគឺយើងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាអ្នកដែលត្រូវនាំនាវានេះទៅមុខទៀតនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងនឹងបាទ
បាទបាទបាទសូមអញ្ជើញតើអ្វីទៅជាការនាំទៅមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងម៉េចបាទ
ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅនេះគឺអ្នកដែលត្រូវទទួលអស់នាវានឹងឡើងទៅមុខទៀតអស់ឡានទៅមុខគឺរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវម្នាក់ឯងទាំងស្រុងនៅពេលដែលរដ្ឋនឹងពេលដែលគណៈបកទាំងអស់នឹងគឺបានស្ងប់ចិត្តរៀងខ្លួនគឺរដ្ឋាភិបាលទៅទូបន្ទុកធ្ងន់ហើយយើងក៏អត់ទាន់ដឹងថាតើផ្លូវទៅខាងមុខពីថ្ងៃស្អែកទៅនេះជាផ្លូវចុះភ្នំឬក៏ផ្លូវឡើងភ្នំបាទអត់ផ្លូវចុះភ្នំនេះខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជាស្ថានភាពវាបានប្រសើរឡើងហើយស្មែអាចចាប់ផ្ដើមមកនិយាយគ្នាបានហើយចាប់ផ្ដើមចរចាគ្នាគណៈបកនឹងអាចរៀបចំខ្លួនឡើងវិញខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះវារលាយតែឈ្មោះសង្គ្រោះជាតិទេតែយន្តការទេក៏ប៉ុន្តែជីវិតប្រជាធិបតេយ្យដូចជាមិនទាន់បានបាត់ទៅណាទេបានអញ្ចឹងបើសិនជាមានបំណងល្អពីអ្នកនយោបាយឆន្ទៈល្អពីអ្នកនយោបាយនឹងនៅមានយើងថាអាចមានសំណាងបានរៀបចំឡើងវិញបានអានេះអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈនៅរបស់អ្នកនយោបាយប៉ុន្តែបើឆន្ទៈអ្នកនយោបាយគេគិតថាគេធ្វើនឹងត្រូវហើយគេនឹងបន្តឈ្លោះគ្នាតទៅទៀតអានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងនឹងឈានទៅរកមួយទៀតគឺការឡើងភ្នំបាទថាតើដំណើរឡើងភ្នំនឹងមានឧបសគ្គអីខ្លះបាទខ្ញុំសូមបន្តិចបាទខ្ញុំសូមនិយាយប្រាប់បាទសូម
បាទបាទសូមអរគុណលោកមាសនេះលោកវិរៈសូមចាំមកផ្លែខ្ញុំចង់បន្តទៅលោកមាសនេះបន្តិចឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍និងពាក្យគាត់និយាយតាក់ទងពាក្យថាចាញ់ចិត្តត្រូវចិត្តសบายចិត្តជាចិត្តបាទជាចិត្តគាត់មិននិយាយប៉ុន្តែគឺអ្នកដែលចាញ់ហ្នឹងបាទគឺចាញ់ចិត្តអីហ្នឹងបាទវាលក្ខណៈជាចិត្តហើយនិងអ្នកខ្លះសบายចិត្តអីហ្នឹងចុះតែលោកបានបញ្ចប់ដោយពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យមិនរលាយទៅណាទេខ្ញុំនឹងងាកសំណួរប្រជាធិបតេយ្យមិនរលាយទៅណាហ្នឹងទៅលោកឧបរៈនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងពីលោកមាសនេះតើការដែលតុលាការលោកយកផោះតាំងមកចោទតាក់ទងជាមួយនឹងបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងតើវាសមស្របជាមួយនឹងសំណុំរឿងហ្នឹងទេបាទ
អាយបើសិនជាយើងមើលអំពីអ្វីដែលការបើកើតឡើងកន្លងមកហើយហើយបើយើងមើលអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត2013ហើយនៅ2017បើប្រៀបធៀបជាមួយ2012យើងឃើញនូវចំនួនអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនេះវាកើនច្រើនឡើងខ្លាំងមែនទែនគឺឡើងដល់ជាង10,000,000អ្នកនៅក្នុងរយៈពេលតែប្រហែលមួយឆ្នាំបាទអញ្ចឹងអានឹងមួយទោះបីជារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ត្រូវតែមានការព្រួយបារម្ភដែរហើយវាកើតឡើងមួយចំពេលដែលបដិវត្តពណ៌នៅក្នុងប្រទេសដទៃទីក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែកើតឡើងដូចជានៅប្រទេសអារ៉ាប់ដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវាកើតឡើងមួយចំពេលដែលប្រជាប្រិយភាពរបស់
រដ្ឋាភិបាលវាត្រូវធ្លាក់ចុះបានអញ្ចឹងហើយបានជាវិមានការគិតគូរអំពីរឿងបដិវត្តន៍ពណ៌ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចសម្លឹងមើលពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតបានហើយបើនៅក្នុងប្រទេសថ្មីយើងបានលឿនឡើងលឿនអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការសម្របសម្រួលក្នុងការធ្វើការកំណែទម្រង់ឲ្យទាន់ពេលទេនោះនឹងការខិតសម្បាររបស់ពលរដ្ឋវានឹងកើតឡើងបានអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលវាជារឿងសំស្របសម្រាប់ពួកគាត់ទោះបីជាយើងមិនមានឃើញសញ្ញាណាមួយពីពលរដ្ឋដែលថាប្រងនឹងរៀបចំឲ្យទៅជាបដិវត្តន៍ពណ៌អានេះសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកសង្កេតមើលកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចទៅលើការវត្តសង្គមគឺយើងបានមើលឃើញប៉ុណ្្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវានីឥឡូវនេះសូមញាតមកលោកឧបរៈលោកឧបរៈបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចទី2លោកថាលោកសំរាំងស៊ីបន្ថែមផុសតាងដែលខុសពីច្បាប់គណៈបកនយោបាយលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទៀតទេជាពិសេសឥឡូវនេះលោកសំរាំងស៊ីលោកបានប្រកាសចូលក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញគឺមួយថ្ងៃមុនពេលដែលតុលាការនេះបានសម្រេចរំលាយគណៈបកតើវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីអាចនឹងល្អទេសម្រាប់អនាគតគណៈបកមួយនេះបាទ
ឥឡូវនេះយើងអត់មានគណៈកុដនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតទេ
ឬក៏នយោបាយគណៈបកប្រឆាំងបាទ
នយោបាយក្រុមប្រឆាំងបងដូចបងមាសនេះបានលើកឡើងមិនចឹងតាមពិតនីវៀមួយនេះគឺជាប់ហើយប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីយន្តការនិងឆន្ទៈហើយជាពិសេសគឺឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺយើងឃើញនៅមានដដែលមិនមានអីខុសប្លែកពីមុនទេយើងអាចបិទគណៈបកមួយបានប៉ុន្តែយើងមិនអាចបិទនៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពីពេលថ្មីថ្មីតាំងពីការសញ្ញេចុះហត្ថលេខាទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងលោកសំរងស៊ីនិងតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការយើងឃើញការចូលរួមគ្នាជាផ្លូវការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីចូលបកជាផ្លូវការហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាក់ដូចជាមានអ្នកគាំទ្រឲ្យប្រកាសអញ្ចឹងមានប្រឆាំងមិនឲ្យប្រកាសអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាទូទៅផោះតាំងទាំង lain ហ្នឹងគឺទៅជាផោះតាំងជាក់លាក់តាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំមិនគាំទ្រច្បាប់គណៈបកនយោបាយទេប៉ុន្តែបើតាមផ្លូវច្បាប់ច្បាប់មានហើយច្បាប់ហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺបើសិនតាមនីតិវិធីនិងតាមនីតិវិធីច្បាប់គឺមិនខុសទេការប្រើប្រាស់ផោះតាំងបែបហ្នឹងដើម្បីអនុវត្តច្បាប់គឺមិនខុសទេប៉ុន្តែឆន្ទៈច្បាប់ហ្នឹងគឺខុសប៉ុន្តែការអនុវត្តឬមួយក៏យកផោះតាំងយកអនុវត្តច្បាប់មិនខុសទេអញ្ចឹងដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាបើយើងអាចចង់និយាយពីរឿងច្បាប់ត្រូវមិនត្រូវអានឹងគឺការតវ៉ាទៅនឹងជាមួយនឹងក្រមព្រះសាធម្មនុញ្ញតាក់ទងរឿងធម្មនុញ្ញភាពនៃច្បាប់មិនមែនតវ៉ាពីរឿងការអនុវត្តច្បាប់ទេហើយអញ្ចឹងសាលាកំពូលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះខ្ញុំអត់មានភ័យបាល់តលទៅសោះប៉ុន្តែឆន្ទៈនេះខ្ញុំមិនដឹងជាមូលហេតុយុទ្ធសាស្ត្រទេប៉ុន្តែអាចជាការព្យាយាមជំរុញឲ្យមានការគៀបសង្កត់សេដ្ឋកិច្ចនៃពិភពលោកប៉ុន្តែជា gamble មួយជាការបថុយមួយចំពោះខ្ញុំជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺជាការបថុយមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសជាតិខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុឬមួយក៏គាត់តែគាត់ចង់ផ្កើនមួយណាក៏ខ្ញុំមើលទៅគ្មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអានឹងជារឿងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គាត់និងក្រុមអ្នកដែលនៅជាមួយគាត់នៅអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកវិភាគហើយយើងតាមដានយើងវិភាគថាខ្ញុំវិភាគថាដោយសារមានតួអង្គពីរសំខាន់ដែលចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរលាយខ្ញុំទាយរួចហើយថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែរលាយហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយសំណួរសួរតើយើងនឹងឃើញអ្វីវិញទៅពេលខាងមុខអ្វីមួយដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភមែនតើនោះគឺតាក់ទងរឿងការពាត់ហុំសេដ្ឋកិច្ចឬមួយក៏ការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចដោយអន្តរជាតិយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះបើតាមខ្ញុំទាយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ដើមគៀបសង្កត់ផ្នែកវីសានៃមន្ត្រីបន្ទាប់ពីនឹងទៅឥឡូវនេះគឺសាររើគេហៅ GSP រួចទៅហើយ General Trade System of Preference
of Preference លោកវិរៈខ្ញុំចង់ចូលចំណុចហ្នឹងនៅពេលបន្តិចទៀតឲ្យវាលម្អិតបើតាឥឡូវនេះសូមងាកមកលោកមាសនេះបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យលោកបញ្ចប់ចំណុចមួយដែលលោកថាឡើងភ្នំហើយលោកថាប្រជាធិបតេយ្យមិនរលាយទៅណាហ្នឹងថាតើឡើងភ្នំឡើងកម្រិតណាលោកមាននេះដែលលោកមើលឃើញថាអាចនឹងឡើងភ្នំនោះបាទ
បាទបើយើងមើលឆាកនយោបាយដែលបានរៀបចំមកដល់ពេលនេះដល់ពេលម៉ោងដែលរំលាយសង្គមជាតិនេះគឺយើងឃើញថាឆាកនយោបាយនៅតាមនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសនឹងទាំងអស់បានន័យថាទាំងតឡាការទាំងសភាអីហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងដៃដែលអាចគ្រប់គ្រងបានអាចចាត់ចែងបានណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាវាយើងឡើងទៅលើភ្នំនេះគឺអ្វីៗគឺស្ថិតតែប
ផុតអំពីសមត្ថភាពដែលរដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងបានហើយយើងក៏មិនដឹងថាវានឹងមានផលវិស្នាឯកាឡើងទី1ក្នុងឡើងភ្នំនេះគឺមាន2គឺនៅខាងក្នុងបានន័យថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងពលរដ្ឋដែលបោះខ្លួនដែលមានប្រមាណពាក់កណ្ដាលឬក៏យើងថាជាង3លានអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនឹងរបបគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនបានន័យថាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកលៈទេសៈបែបហ្នឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវធ្វើការយ៉ាងម៉េចជាមួយពលរដ្ឋទាំង3លានអ្នកជាងហ្នឹងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទាំង3ហ្នឹងអាចមានការស្ងប់ចិត្តមិនមានអំពើហិង្សាហើយថាតើការគៀបសង្កត់បន្តទៀតនឹងអាចជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងឬក៏គណៈបកប្រជាជននឹងបានទទួលនៅប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញដែរឬអត់នេះនេះវាជារឿងលំបាកមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនឹងការធ្វើឲ្យរឿងដែលលំបាកមួយទៀតនេះបើសិនទោះបីជាយើងដឹងថាយើងកំពុងតែរំពឹងថាប្រទេសចិននឹងបានជួយរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានស្រោចស្រង់រួចពីស្ថានភាពនេះហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងដើរទៅជ្រុលដែលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ចិនច្រើនពេកនោះថាតើចិនគេនឹងអាចសប្បាយចិត្តនឹងយើងដែរឬអត់ទៅចិនយើងដឹងហើយថាមហាអំណាចគេគិតទៅរឿងចំណេញរបស់គេប៉ុន្តែបើយើងនាំដើរទៅខុសធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍គេអានឹងក៏វានឹងអាចមានបញ្ហាដែរហើយយើងដឹងហើយថាប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែប្រៃក្រកាលណាយើងពឹងទៅលើតែមួយខាងណាមួយនោះមុននឹងក្រោយវាអាចនឹងខ្លាយទៅជាអាណានិគមរបស់គេដោយយើងអត់មានសិទ្ធិអីក្នុងការតវ៉ាច្រើនជាមួយនឹងគេបាទនេះនិយាយពីខាងក្នុង
បា
ទប៉ុន្តែឡើងខ្ញុំក្រៅគឺខ្ញុំមិនបកស្រាយច្រើនទេព្រោះយើងអត់ទាន់បានដឹងថាតើសម្ពាធដែលនឹងត្រូវដាក់ពីបរទេសនឹងមានបណ្ណាដាក់ប្រភេទណាខ្លះយើងអត់ទាន់ដឹងទេនេះជាសំណើឡើងខ្ញុំដល់ប្របាកមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយសរុបសេចក្តីមកយើងឃើញថាលើនេះគណៈបកសម្រាប់នៅក្នុងគណៈបកនយោបាយគឺបានស្ងប់ចិត្តរៀងខ្លួនហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនាំប្របាកហ្នឹងគឺអ្នកដែលត្រូវដឹកឡានអុកឡានឡើងភ្នំឬក៏ចុះភ្នំនេះថ្ងៃខាងមុខបាទ
បើ
ចុះភ្នំសម្ងាត់តែបើឡើងភ្នំវានឹងអាចមានបញ្ហាច្រើនបាទ
ហើយ
រឿងដែលចុងក្រោយនោះថាតើនៅពេលដែលបោះឆ្នោតទៅពលរដ្ឋទាំង3លានអ្នកជាងនេះនឹងទៅបោះឆ្នោតឲ្យដែរឬអត់
បាទបាទសូមអរគុណលោកមីនីអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអ៊ូវរៈនិងលោកមាសនីបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះគឺផ្ដោតទៅលើការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងផលប៉ះពាល់មកលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទយើងក៏មានផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook ផងដែរបើអ្នកណាមិនទាន់បានមើល Facebook សូមអញ្ជើញទៅ Facebook VOA ក៏បានដែរខ្ញុំសំណួរបន្ទាប់ដែលខ្ញុំចង់ដាក់នេះគឺជូនទៅលោកឧបរៈដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឲ្យលោកឆ្លើយសូមអធិស្ឋានពីលោកទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺអ្នកស្រីសវណ្ណមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលក្រៃលោកគាត់មានមតិឬក៏សំណួរយ៉ាងម៉េចអ្នកស្រីសវណ្ណសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទចាជំរាបសួរលោកម
ានកំស
ែងបាទជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញចា
ហើយជំរាបសួរលោកវាគុនទាំងពីរក្នុងកម្មវិធីឆាយផងចា
បាទបាទជំរាបសួរ
ចាខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយខ្ញុំសួរថាប្រហែលជាបកសង្គ្រោះជាតិបកប្រឆាំងដល់ធំមួយនេះប្រហែលជាមកពីគោលចំហមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកគឹមសុខាហ្នឹងគាត់មានគោលចំហរឹងមាំច្បាស់លាស់ជាងលោកសំរងស៊ីបានជារហូតដល់ចាប់ខ្លួនឬក៏រំលាយបកនេះនេះសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2ខ្ញុំចង់ដឹងថាចុះបើសិនជាការចោទប្រកាន់រំលាយបកនេះពីហេតុការថាលោកដៃវិបត្តិហើយចុះបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងក៏មានចិនលោកដៃដែរហេតុអីបកប្រឆាំងមិនមានការបដិងប្រដទៅវិញទី1ហើយទី2ទី3មានទោះថាបើសិនជាបកប្រឆាំងរលាយហើយបកកណ្ដាលអំណាចនោះបានអំណាចដោយសារតែបកប្រឆាំងឲ្យប្រគប់ទឹកឬក៏ប្រគប់អំណាចឲ្យទេអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាតើបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវរលាយដែរទេព្រោះអី3លានអ្នកតែកណ្ដាលប្រទេសដែរដែលចូលបំពេញគគ្រប់ទឹកឲ្យបកអំណាចនឹងខ្លាយជាគណៈបកមួយស្របច្បាប់ហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្របច្បាប់នឹងតើគាត់អាចអស់ឥទ្ធិពលឬក៏រលាយដោយបកប្រឆាំងដែរទេ
បាទច
ាអរគុណ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុវណ្ណសំណួរគាត់ច្រើនហើយយើងបានឆ្លើយពីខាងដើមខ្លះៗដែរឥឡូវមុននឹងលោកវរៈឆ្លើយដល់សំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិលោកវរៈសូមជួយឆ្លើយចំណុចនេះបន្តិចហើយនឹងបន្តទៅដល់សម្ពាធអន្តរជាតិតើតើអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចពីខាងអន្តរជាតិតើគេហ៊ានទៅនឹងដាក់សម្ពាធយ៉ាងណាចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលដើរមកដល់ចំណុចនេះបាទសូមជួយបាទ
បាទតើតុងរិទ្ធិសម្ពាធអន្តរជាតិបើតាម scenario ដែលខ្ញុំបានពួកខ្ញុំបានវិភាគតាមពិតពួកខ្ញុំបានសរសេរវិភាគនៃយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងឃើញតែអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមគឺមានចាប់ផ្ដើមពីអាមេរិកទេតើតុងរឿងការបិទវីសាសម្រាប់មន្ត្រីបន្តពីហ្នឹងទៅគឺឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមវិភាគពីរឿងការផ្ដល់ការនាំចូលពិសេសហ្នឹងសម្រាប់ប្រទេសដែលក្រីក្របំផុតហៅ GSP GSP ហ្នឹងស្តៀងនឹង everything but arm EBA នៃសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយអាមេរិកគេកំពុងសើរើនឹងធ្វើពិនិត្យនឹងតកតងរឿង GSP បើតាមខ្ញុំទាយបើសិនជាអត់មានភាពធូរស្រាលឬមួយក៏ការចរចាមួយណាទេប្រហែលជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបញ្ចប់ GSP គឺការផ្ដល់អធិភាពឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសក្រីក្រនាំចេញផលិតផលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្មានពន្ធ
បា
ទពន្ធអនុគ្រោះបាទអនុគ្រោះប៉ុន្តែបើសិនបាទប៉ុន្តែអនុការអនុគ្រោះនេះគឺមានតម្លៃប្រហែលជា190ជាងលានក្នុងឆ្នាំ2016ដែលនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានតម្លៃដែលបានផលយោពី GSP ហ្នឹងគឺបាននៃតើនៅមានកម្រិតមួយទៀតបើសិនជាខ្ញុំទាយគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏នឹងសើរើ everything but arm នេះដែរ everything but arm នេះគឺដោយសារ everything but arm នេះគឺខៅនាំចូលទាំងអស់ផលិតផលទាំងអស់លើកលែងតែសម្ភារវុធទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបបានដោយសេរីហើយអត់លើកអនុគ្រោះពន្ធទៀតហ្នឹងគឺជួយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសផលិតផលកាត់ដេរថ្មីថ្មីនេះជួយផលិតផលកសិកម្មខ្លះដែរតែតែតិចតួចប៉ុន្តែនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងក៏មាននយោបាយមួយប្រឆាំងនឹង EBA សម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួនហើយជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាដែលសារផលិតផលកសិកម្មហើយនឹងការប្រកួតប្រជែងទីផ្សាររបស់គេជាពិសេសយើងឃើញប្រទេសអ៊ីតាលីមានបាតកម្មទាក់ទងរឿងនាំអង្ករចូលអញ្ចឹងនយោបាយគេក៏គេចង់ឲ្យមានលេសដើម្បីកាត់ everything but EBA សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែរតាមពិតលេសសិទ្ធិមនុស្សនិងលេសប្រជាធិបតេយ្យនេះអាចជាលេសមួយសំស្របសម្រាប់ពួកគេហើយខ្ញុំមើលទៅបើគេកាត់ពីនឹងគេហៅទៅជាអង្គពីអង់គ្លេសថា trade regimes ឬមួយក៏របបទិញដូររបបទិញដូរនេះគឺបើសិនជាគេបញ្ឈប់ហើយគេអត់ឲ្យវិញទេព្រោះអីប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសក្រីក្របំផុតដោយកាលពីដើមទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដល់ឋានៈនេះហើយគឺយើងមិនដែលបានទេប៉ុន្តែដោយសារយើងបានបន្តយើងបាននៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺដោយសារយើងបន្តទេហើយបើសិនជាគេបន្តនោះគេទាយថាប្រហែលជាអាចបន្តដល់10ឆ្នាំទៀតហើយគេនឹងបញ្ឈប់ប៉ុន្តែបើស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នបើគេទប់នឹងហើយគឺយើងនឹងបាត់ហើយយើងមិនអាចបានមកវិញនឹងគឺនឹងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចយើងប៉ុន្តែscenario មួយដែលខ្ញុំឃើញគឺបន្ទាប់ពីរំលាយសង្គណៈបាសង្គ្រោះជាតិហើយខ្ញុំមើលទៅខ្មែរអ្នកនយោបាយទាំងអស់នឹងចាប់ផ្ដើមជជែកគ្នាពីរឿងការរោគដំណោះស្រាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដើម្បីបញ្ហាខ្មែរការរោគដំណោះស្រាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនេះប្រហែលជាឈានទៅដល់ការកិច្ចព្រមព្រៀងមួយណាដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងឬមួយបុគ្គលនៃគណៈបកប្រឆាំងមកចូលរួមក្នុងការធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែក្នុងន័យមួយដែលបែកសម្លេងនេះក៏អាចជារូបមន្តមួយឬមួយ scenario មួយដែលខ្ញុំវិភាគផងដែរបើសិនជាក្នុងករណីបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅស្ថានភាពអាចធូរស្រាលបើតែបើក្នុងករណីបែបហ្នឹងប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចមិនបានរឹងមាំទេប៉ុន្តែបាននៃប្រជាធិបតេយ្យជាងនៅជាប្រជាធិបតេយ្យដូចពីដើមមកគឺជាពាក្យអង់គ្លេសហៅថា floor democracy ប្រជាធិបតេយ្យដែលមានបញ្ហាច្រើនប៉ុន្តែអន្តរជាតិនឹងមិនមានប្រតិកម្មទេបើសិនជាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមកធ្វើទៅលឿនខ្ញុំមើលទៅមិនមានប្រតិកម្មទាល់តែសោះតែម្ដងព្រោះអីអន្តរជាតិបើតាមខ្ញុំវិភាគគឺមិនចង់មានប្រតិកម្មហើយក៏ខ្ជិលនឹងមានប្រតិកម្មទៀតដែរបើសិនជាអត់ចាំបាច់ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីចាំបាច់សម្ពាធនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់គេនឹងបង្ខំឲ្យមានប្រតិកម្មហើយយើងឃើញសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងមានអាមេរិកនឹងមានប៉ុន្តែដូចជាប្រទេសស៊ូអែតដែលមានបោះឆ្នោតពេលខាងមុខនេះនឹងអាចមានសម្ពាធឲ្យមានប្រតិកម្មអូស្ត្រាលីបើសិនជាមានការកោះហៅឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិក៏អាចនឹងមានសម្ពាធឲ្យមានប្រតិកម្មផងដែរអញ្ចឹងបើសិនយើងទាយទាំង lain ហ្នឹងគឺបើសិនជានៅរ៉ាំរ៉ៃបញ្ហានយោបាយប្រទេសកម្ពុជានៅរ៉ាំរ៉ៃដែលអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយណាខ្ញុំមើលទៅការសង្កៀបសង្កត់សេដ្ឋកិច្ចនឹងផលនឹងមានផលប៉ះពាល់ទី2ភាពប្រថុយប្រឋានសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសចិនប្រទេសចិនមានភាពប្រថុយប្រឋាន2ទី1ប្រទេសចិនបាត់មានបញ្ហាប្រជួប ្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទី2បើសិនជាអាស៊ានឈប់មានផលប្រយោជន៍បាននេះអាស៊ានឈប់សាមគ្គីបើសិនជាឧទាហរណ៍មានប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយប្រទេសណារុញកុំឲ្យមានតម្លៃ consensus ឬមួយតម្លៃឲ្យសមាជិកមួយដូចជាប្រទេសកម្ពុជាមានអំណាចឬទប់អាស៊ានបានហ្នឹងគឺអាស៊ានឈប់ទៅជាតួអង្គសំខាន់អាហ្នឹងក៏យើងបាត់តួអង្គបាត់ផលប្រយោជន៍នៃជាឧបករណ៍របស់ចិនដែរហើយរឿងបើសិនជាយើងមើលពីចិនក៏វិនិយោគមកប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែផលិតផលដែលនាំចេញទៅអឺរ៉ុបភាគច្រើននឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទី2ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈដែលបានឆ្លើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រតិកម្មទណ្ឌកម្មដែលអាចនឹងកើតមានឡើងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយមិនវិលមករកភាពធម្មតាឡើងវិញឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបកលទៅលោកមាននេះឆ្លើយសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរ Facebook មួយដែលបានសួរមកខ្ញុំគឺឈ្មោះ Danny Lee គាត់សួរថាតើក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានជោគវាសនាយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគណៈបកនេះរំលាយតើគាត់នៅបន្តការងារទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទហើយនឹងសំណួរមួយទៀតនោះគឺតើដោយដែលលោកសីសវណ្ណបានសួរអញ្ចឹងតើបើសិនជាលោកកឹមសុខានៅជាប់ពន្ធនាគារហើយលោកសំរងស៊ីអាចនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំនយោបាយតើគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទាញអ្នកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខានឹងឲ្យមកនៅក្រោមគាត់វិញដែរឬទេបាទសូមចេញ
បាទសូមអរគុណបើសិនជាសម្រាប់ខ្ញុំការយល់ឃើញអានេះមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលក៏យល់យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងនិយាយពីការរៀបចំស្ថាប័នមួយបើសិនជាស្ថាប័នរុះរើទាំងអស់តាំងពីលើដល់ក្រោមខ្ញុំគិតថាអាចជួបនឹងការលំបាកនិងច្រើនជាងជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបើសិនជាចង់ឲ្យស្ថានភាពវាមានលំនឹងហើយអាចស្ថាប័នមិនសូវឈឺក្បាលបើន័យថាមិនពិបាកអូសឡានឡើងខ្ញុំទេនោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គួរតែរក្សាទុកឲ្យនៅយ៉ាងហោចឲ្យដល់ទៅពេលបោះឆ្នោតនៅខាងមុខទៅហើយខ្ញុំរៀបចំសារថ្មីទៀតអានឹងមិនសូវជាវេទនាប្រមាណទេប៉ុន្តែបើសិនជារំលាយទាំងអស់តាំងពីលើដល់ក្រោមហើយដាក់អ្នកថ្មីទៅចូលនោះខ្ញុំគិតថាមាននឹងមានការពិបាកហើយសូម្បីតែការស្វែងរកនៅប្រជាប្រិយភាពមកវិញពីអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏អាចនឹងមានការពិបាកដែរបាទហើយសម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីមកដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដោយមិនមានលោកកឹមសុខានេះនេះវាអាស្រ័យទៅលើក្បាលម៉ាស៊ីនទេបើពលរដ្ឋនៅខាងក្រោមខ្ញុំគិតថាមិនសំខាន់រឿងលោកកឹមសុខាឬមិនសំខាន់លោកសំរងស៊ីទេឲ្យតែអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺបង្ហាញនៅជំហរមួយគឺដើរនៅលើផ្លូវតែមួយជាមួយគ្នានេះតាមខ្ញុំមើលពីទឹកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋណាបាទចឹងចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺថានៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអានេះវាអាស្រ័យលើការជួយយល់របស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែស្ថាប័នមួយបើកាលណាយើងរុះរើតាំងពីលើដល់ក្រោមវានឹងអាចជួបវិបត្តិច្រើនហើយការបោះឆ្នោតឬការបិទចិត្តទៀតហើយណាមួយត្រូវធ្វើការប្រឈមជាមួយមនុស្ស3លានអ្នកដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងមកផងនេះខ្ញុំគិតថានឹងអាចមានភាពរញ៉េរញ៉ៃច្រើនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមាននេះយើងសល់ពេល1នាទីទៀតលោកវរៈតើលោកមើលឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចនៅចេញសារចេញអីបានទៀតពីព្រោះថ្ងៃនេះខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសារមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការសម្ដែងរបស់តុលាការកំពូលតើចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបើសិនជានៅចេញសារអញ្ចឹងតើអាចនឹងខុសច្បាប់ទេបាទសូមជួយ
ខ្ញុំទីថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចជាលោកសមសីនៅក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួននឹងអាចប្រកាសបើកឬមួយទុកឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដូចជារូបភាពនៅក្រៅហៅ XN Exile ណានឹងខ្ញុំទី2តទៅរឿងខ្ញុំនិយាយមុននឹងគឺប្រហែលជាអាចមានកិច្ចចរចាឲ្យលោកសមសីទៅគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសុខាទៅគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សវិញទី3ខ្ញុំទាយដែរខ្ញុំថាឲ្យទៅសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅបន្តរីកចម្រើនខ្ញុំមើលទៅមិនមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជននៅពេលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយត្រូវតែប្រឹងខ្លាំងជាងមុនដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយបើសិនជាក្នុងករណីអត់ទេអានឹងគឺមានការប្រឈមទី4តកតងរឿងមន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមពិតរឿងមាននយោបាយនៅថ្នាក់ឃុំហ្នឹងគឺតាមពិតមិនគួរមានតែម្ដងគួរតែឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់នោះទៅជាមន្ត្រីឯករាជ្យទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគឺខ្ញុំមើលទៅមិនសូវជាមានចំនួននយោបាយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងអាចជួយជាតិយើងបានច្រើនហើយជួយឲ្យបរិយាកាសនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងជាពិសេសនៅតាមភូមិតាមឃុំហ្នឹងឲ្យមានភាពលោកលឿនឡើងវិញអ្នកភូមិអ្នកជិតខាងឯហ្នឹងក៏ឲ្យជួយគ្នាបែបនយោបាយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឧបរៈនិងលោកមាននេះដែលបានចូលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ពិសេសនៅពេលយប់នេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរត្រឹមនេះបាទ
សូមអរគុណ
សូមអរគុណ
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណលក្ខិណានាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់លោកសាអាតហារីរីបានយល់ព្រមទទួលយកសំណើដែលឲ្យលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះដែលនេះជាការវិវត្តថ្មីចុងក្រោយមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសលាលែងពីតំណែងរបស់លោកកាលពីដើមខែនេះលោកហារីរីបានស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាំងពីការប្រកាសលាលែងពីតំណែងរបស់លោកនេះម្លេះដោយធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើលោកត្រូវគេដាក់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលនាំឲ្យប្រធានាធិបតីលីបង់លោក Michel Aoun ប្រកាសថាលោក Hariri ត្រូវគេចាប់ដាក់ឃុំឬក៏យ៉ាងណានោះលោក Aoun បាននិយាយថាលោកនឹងមិនឯកភាពចំពោះការលាលែងពីតំណែងរបស់លោក Hariri នោះទេដរាបណាលោក Hariri ត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសលីបង់វិញ The Voice of America.យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស10នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយនៅជិតកន្លែងជួបជុំនយោបាយមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសក្រុងម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាមន្ត្រីសន្តិសុខ8នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ប៉ូលីសម្នាក់ផងដែរគឺស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅថ្ងៃប្រហារនេះពួកភេរវជនក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងស្របពេលដែលភាពតានតឹងនយោបាយកាន់តែតានតឹងឡើងជាងមុននឹងមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានឆ្នាំ2019ចូលមកដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអំពីសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដើម្បីពង្រីកអាណត្តិនៃគណៈកម្មាធិការមួយដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសសេរីសន្ធិសំតោះសិទ្ធអនុញ្ញាតសម្រាប់គណៈកម្មាធិការយន្តការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នានឹងផុតកំណត់នៅយប់ថ្ងៃប្រហ័ននេះប្រសិនបើមានការបន្តអាណត្តិរបស់គណៈកម្មាធិការនេះបន្តទៀតនោះទេស្ថានបេសកកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលដូចទៅនឹងគម្រោងរបស់រុស្ស៊ីផងដែរគឺការពន្យាអាណត្តិរបស់គណៈកម្មាធិការនេះឲ្យបានរយៈពេល1ឆ្នាំបន្តទៅមុខទៀតទីហ៊ានមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់រំលោភស្ត្រីរ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងអំពើហិង្សាដែលបន្តមានប្រឆាំងនឹងជនសំទោសប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍ភៀតតិចនេះនៅក្នុងរដ្ឋដាខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបយងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អង្គការ Human Rights Watch បានដកស្រង់កិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងស្ត្រីនិងក្មេងស្រីរ៉ូហីញ៉ា52នាក់ដែលកិច្ចចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមកកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយបាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់រំលោភអង្គការ Human Rights Watch ក៏បាននិយាយជាមួយនឹងអង្គការមនុស្សធម៌ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបានរាយការណ៍អំពីករណីចាប់រំលោភរាប់រយករណីចំនួនអ្នកដែលត្រូវគេចាប់រំលោភអាចច្រើនជាងនេះដោយសារតែស្លាកស្នាមសង្គមធ្វើឲ្យស្ត្រីទាំងនោះមិនហ៊ាននិយាយរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងរៀបចំអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រមាញ់នានាអាចនាំសាកសពដំរីដែលពួកគេបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេស Zambia និង Zimbabwe នៃទ្វីបអាហ្វ្រិកចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានការសម្ដែងនេះបានលុបចោលនៅបម្រាមមួយដែលបានដាក់តាំងពីឆ្នាំ2014ដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ច្បាប់ថ្មីនេះសម្ដៅទៅដល់ដំរីដែលបានប្រមាញ់នៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe ចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2016មកនិងរដ្ឋដំរីទាំងអស់ដែលបានប្រមាញ់នៅក្នុងប្រទេស Zambia ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2016ឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.